Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je 19. decembar 2023. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu, posle pregleda vesti, donosimo: zvanični preliminarni rezultati izbora u Srbiji potvrdili su ubedljivu pobedu vladajućeg SNS-a. Međutim, deo opozicije na čelu s koalicijom Srbija protiv nasilja nije spreman da prihvati ovakav epilog i poziva na proteste. Više detalja čućete od Mije Nikolić. Danas pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Nikolu, najčešću krsnu slavu kod Srba. Govorit ćemo o tradicijama i običajima vezanim za ovaj veliki praznik. Gošća naše današnje emisije je Ana Asanović, prevodilac i profesor engleskog jezika, s kojom ćemo razgovarati o izazovima koji donosi preseljenje u drugu zemlju onim osobama, a naročito ženama, koje su u svojoj domovini već imale ostvarenu karijeru. U segmentu posvećenom zdravlju govorit ćemo o sve većoj pojavi kratkovidosti kod dece i mladih, a čućemo i koliko ekrani računara i mobilnih telefona doprinese takvoj situaciji. Ostanite sa nama, u narednih sat vremena sledi pregled vesti. Srpska napredna stranka ubedljivo pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima. Poslanici laburističke stranke iz saveznog i državnih parlamenata uputili poziv na trajni prekid vatre u Gazi. 300 stanovnika poplavama pogođenog mesta Vuđal-Vuđal bit će evakuisano u Cooktown. Deo poslanika laburističke stranke iz saveznog i državnih parlamenata uputio je poziv na trajni prekid vatre u Gazi. Oni su se priključili grupi od 200 aktuelnih i bivših australijskih političara koji su potpisali ovaj zahtev. U pismu se kaže da se okupacija zapadne obale i Gaze ne može tolerisati i da je sramna za međunarodnu zajednicu. Također osuđuje se napad Hamasa od 7. oktobra, u kojem je, kako navodi Izrael, ubijeno 1200 civila. Osuđuje se i ubijanje skoro 20.000 palestinskih civila od strane Izraela. U pismu se također poziva vlada Australije da prizna Palestinu kao nezavisnu državu. Američki ministar odbrane Lloyd Austin kaže da je pitanje bezbednosti u Crvenom moru međunarodni problem, koji će se rešavati na današnjem sastanku ministara odbrane iz regiona. Američki zvaničnik kaže da je ratni brod Sjedinjenih Država odgovorio na poziv u pomoć upućen sa trgovačkog broda nakon što je napadnut s više projektila u Južnom Crvenom moru. Odgovornost za napad preuzeli su jemenski Huti, koje podržava Iran. Ministar Austin kaže da se ova situacija mora rešiti.
Regarding the Houthis, these attacks are reckless.
Što se tiče Huta, ti napadi su nepromišljeni, opasni i krše međunarodno pravo. Zato preduzimamo mere da izgradimo međunarodnu koaliciju za rešavanje ove pretnje. Podsjetio bih vas da ovo ne predstavlja problem samo za Sjedinjene Države, ovo je međunarodni problem i zaslužuje međunarodni odgovor, rekao je on. Naftna multinacionalna kompanija BP saopštila je da obustavlja sav transport kroz Crveno more zbog pogoršane bezbednosne situacije. Sjedinjene države su nedavno uputile zahtjev Australiji da se priključi naporima za rješavanje situacije u Crvenom moru, tako što će uputiti jedan od svojih ratnih brodova u ovu zonu. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je najmanje 110 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim udarima na Džabaliju na severu ove oblasti. Izraelska vojska saopštila je da je sprovodila operacije protiv, kako se navodi, terorističke infrastrukture Hamasa u Džabaliji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će u Njujorku glasati o rezoluciji koja poziva na hitan i održiv prekid neprijateljstava. Visoki zvaničnik Hamasa, Osman Hamdan, izjavio je da Izrael uz pomoć Sjedinjenih država radi na raseljavanju svih Palestinaca iz Gaze, ali je tom prilikom poručio da u tome neće uspjeti. Hamdan je prilikom razgovora s novinarima u Bejrutu ponovio da Hamas neće osloboditi više ni jednog taoca dok se ne završi rat u Gazi. On je također optužio Sjedinjene države da podržavaju Izrael u ubijanju žena i dece, uništavanju domova, bolnica i škola. Za to vrijeme u Australiji, savezni ministar za imigraciju Andrew Jice sastaje se u Canberri s kolegama iz vlada država i teritorija na okruglom stolu o pitanjima australijske migracione politike. Dok ministri i drugi zvaničnici budu razmatrali načine za rješavanje problema nedostatka kvalifikovanog radnog kadra, razgovarat će se i o nominacijama za vize za svaku jurisdikciju pojedinačno. Savezna vlada želi da vrati godišnji priliv imigranata na predpandemijski nivo od oko 235.000 novih doseljenika godišnje. Više od 40 organizacija za smeštaj beskućnika i pomoć stambeno ugroženima potpisalo je otvoreno pismo premijeru Antoniju Albaniziju i lideru opozicije Peteru Duttonu. U pismu izražavaju zabrinutost zbog toga što se migrantske zajednice okrivljuju kao primarni razlog za stambenu krizu. Organizacija Dom za svakoga, koja je radila na sastavljanju pisma, kaže da je besmisleno kriviti priliv migranata kao primarni pokretač stambene krize koja je nastajala decenijama. Organizacije među kojima su Australijski savez socijalnih službi, Savez veća etničkih zajednica Australije i Nacionalno sklonište kažu da su za krizu odgovorne decenije loših političkih odluka mnogih vlada, hroničan nedostatak socijalnih stanova kao i poreske olakšice za investitore koje su doprineli inflaciji. Na severu Queenslanda nastavljaju se napori spasilačkih ekipa da evakuišu stanovništvo iz područja koja su najviše pogođena poplavama. Nakon što su spasilački napori prvobitno bili osujećeni zbog nevremena, 300 stanovnika mesta Vuđal-Vuđal bit će evakuisano u Cooktown. Članovi ove zajednice su u trenutku evakuacije imali zalihe snage i vode za piće za samo 3 dana, a neki od njih su se u ponedjeljak našli zarobljeni na krovu lokalne bolnice, pošto je visoka voda potopila okolnu oblast. I na severozapadu Novog Južnog Velsa otvoreni su centri za evakuaciju ljudi, ali onih koji beže od požara koji bukte južno od oblasti Narrabri. Vatrena stihija je uništila više od 85.000 hektara prirode i još uvijek nije pod kontrolom. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom. Slede aktuelnosti iz Srbije. Republička izborna komisija utvrdila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji, kojima su potvrđeni nezvanični podaci objavljeni dan ranije. Najviše glasova dobila je lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, 46,71%. Na drugom mestu je lista Srbija protiv nasilja sa 23,58% glasova, a cenzus su prešle još 3 liste, i to koalicija oko Socijalističke partije Srbije sa 6,57%, koalicija Nada za Srbiju dr. Miloš Jovanović, Novi DSS, POKS Vojislav Mihajlović sa 5,04% i lista Mi glas naroda profesor dr. Branimir Nestorović sa 4,69%. Od manjinskih lista u parlament ulaze Savez vojvođanskih Mađara sa 1,70%, Usame Zukorlić, Ujedinjeni za pravdu, Stranka pravde i pomirenja, Bošnjaci Sandžaka, Tomislav Žigmanov, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini sa 0,77%, SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin sa 0,59%, Politička borba Albanaca se nastavlja, Šaip Kamberi sa 0,37% i Ruska stranka Slobodan Nikolić sa 0,30%. I Gradska izborna komisija saopštila je preliminarne rezultate izbora za odbornike u Skupštini grada Beograda. Najviše glasova dobila je Srpska napredna stranka, a zatim slede Srbija protiv nasilja, Koalicija NADA i Lista doktora Nestorovića. Koalicija Srbija protiv nasilja organizovala je protest ispred zgrade Republičke izborne komisije, tražeći ponavljanje izbora u Beogradu. Iz koalicije tvrde da izborna volja građana nije ispoštovana, a traže da se izbori ponove i da se revidiraju birački spiskovi. Okupljeni su skandirali poništite izbore, ne damo pobedu, a na ulazu u Skupštinu bacana su jaja, plastične flaše i drugi predmeti. Predstavnici koalicije Marinka Tepić i Miroslav Aleksić ušli su u prostorije Republičke izborne komisije da bi predali ove zahteve i prigovore na izborni proces. Oni su najavili da će početi štrajk glađu koji će, kako su rekli, trajati dok se ne ponište beogradski izbori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći za RTS, poručio je da je Srbija ozbiljna zemlja u kojoj će vladati mir, red i zakon.
Ljudima u Srbiji pre svega da kažem da ne brinu, da se ne sekiraju mnogo zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca na političkoj sceni, da je Srbija ozbiljna zemlja, da će u Srbiji vladati mir, red i zakoni, baš onako kao što smo imali poštene izbore, a izbori su rezultat i kampanje i prethodnog rada, ali i onoga što ste ponudili građanima.
O zahtevu opozicije za poništavanje izbora u Beogradu, Vučić kaže da ako nosilac liste Branimir Nestorović, Mi glas iz naroda, ne bude podržao nikoga, u Beogradu će biti ponovljeni izbori. A portparol Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je da Rusija pomno prati i pozdravlja uspjeh stranke predsjednika Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima u Srbiji. Peskov je rekao da je to isključivo unutrašnja stvar Rusiji, prijateljske i bratske Srbije, ali da Moskva naravno pozdravlja ovakav uspjeh Vučića, prenosi Sputnik. Iz američkog State Departmenta su saopštili da žele da sarađuju sa Srbijom na jačanju demokratije posle izbora, uzdržavajući se od komentarisanja navoda o izbornim neregularnostima. Radujemo se nastavku saradnje sa sljedećom vladom Srbije na jačanju demokratskog upravljanja i vladavine prava i unapređenju regionalne stabilnosti, rekao je novinarima portparol State Departmenta Matthew Miller. Na rezultate izbora u Srbiji i događaje koji su ih pratili reagovalo je i Nemačko ministarstvo inostranih poslova. Srbija je glasala, ali OEBS i Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava prijavljuju zloupotrebu javnih resursa, zastrašivanje birača i slučajeve kupovine glasova. To je neprihvatljivo za zemlju sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, navelo je Nemačko ministarstvo na društvenoj mreži X. I za kraj i vest iz Vatikana. Katolički papa Franja preduzeo je jedan od najkonkretnijih koraka u svojim naporima da Rimokatoličku crkvu učini pristupačnijom ljudima homoseksualne orijentacije. Papa je zvanično odobrio sveštenicima da blagosiljaju istopolne parove. U dokumentu se navodi da ljudi koji traže Božju ljubav i milost ne treba da podležu iscrpnoj moralnoj analizi. Dokumentom se, međutim, ne dozvoljava nikakav liturgijski obred, budući da bi se to moglo pomešati sa sakramentom venčanja. I da pogledamo vrednost australijskog dolara danas. On vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 6 para. Od sportskih vesti izdvajamo. Fudbaleri brazilskog Fluminezea prvi su finalisti svetskog klubskog prvenstva pošto su u polufinalu pobedili egipatski Al Ahli sa 2:0. Klub iz Rio de Janeira igraće za titulu svetskog prvaka sa boljim iz meča Urawa Reds Manchester City, koji se igra večeras, također u Saudijskoj Arabiji. A za to vreme u Australiji donedavni lideri A lige, MacArthur, propustio je priliku da se vrati na prvo mesto na tabeli. Ekipa sa jugozapada Sidneja poražena je u posljednjoj utakmici osmog kola od Wellington Phoenixa rezultatom 3-0. Ovom pobjedom fudbaleri sa Novog Zelanda preuzeli su lidersku poziciju u A ligi s bodom više od Melbourne Victoria i dva ispred Wanderersa i MacArthura. I da pogledamo vreme danas. U Pertu delimično oblačno 31 stepen, u Adelaidu također delimično oblačno 21, u Melbourneu postepeno razvedravanje 18 stepeni, u Hobartu zatim pljuskovi 17 stepeni, u Canberri na oblačenje sa pljuskovima moguća oluja 32 stepena, u Sidneju slično sa 35 stepeni, u Brisbaneu su mogući pljuskovi sa 31 stepen, u Darwinu moguća oluja 35 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana sunčano sa temperaturom do 13 stepeni. Slušate SBS na srpskom. Tema dana u Srbiji, ali i u celom regionu, i dalje su parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori, s čijim ishodom se mnogi ne mire ni 48 sati po zatvaranju biračkih mesta. Kakva su reagovanja i šta otkrivaju zvanični preliminarni rezultati, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić, s kojom razgovara Branko Cvetojević.
Republička izborna komisija utvrdila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji. Kako je već i objavljeno u prvim nezvaničnim rezultatima u izbornoj noći, najviše glasova osvojila je lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, 46,71%. Gotovo dvostruko manje glasova pripalo je najjačoj opozicionoj koaliciji – Srbija protiv nasilja, 23,58%. Ovi rezultati utvrđeni su na osnovu 96,68% obrađenih biračkih mesta. Prema tim podacima, cenzus su prešle još tri većinske liste i pet manjinskih. Među njima je i lista okupljena oko doktora Branimira Nestorovića, koja je dobila 4,69% glasova, što svakako predstavlja neočekivani epilog ovih izbora. Na liniji je naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić, koja će nam reći više o postizbornim dešavanjima. Mija, šta o ovakvim rezultatima govori pre svega stručna javnost u Srbiji?
Branko, u prvim analizama ovih izbora politikolozi izdvajaju nekoliko glavnih učinaka. Gutanjem glasača SPS-a i usponom antivaksera doktora Branimira Nestorovića, naprednjaci su ojačali svoj stisak nad onim delom biračkog tela koje nije naklonjeno koaliciji Srbija protiv nasilja. Neuspeh desnice, koji je jedan od glavnih utisaka rezultata glasanja, koji je izazvan rascepkanošću tog korpusa na čak osam grupacija, povukao je i veoma slabu izlaznost mladih, jer su, kako tvrde upućeni, oni pretežno desno orijentisani, a tek četvrtina njih se zanima za društvene teme, politiku, pa samim tim i glasanje. Glavnim gubitnicima ovih izbora smatra se desna koalicija Dveri Zavetnici, koji su ostali ispod cenzusa, kao u ostalom i Narodna stranka Vuka Jeremića, lista Borisa Tadića i Saša Radulovića, lista Čedomira Jovanovića i još nekoliko njih koje su na nivou statističke greške. Kao i Socijalistička partija Srbije, koja je dobila skoro duplo manju podršku nego na lanjskom glasanju. Ivica Dačić je priznao odgovornost za slab rezultat i kazao da stranci treba novi lider, no analitičari ocenjuju da je on iskusna politička jegulja koja će naći način da opstane. Oko ostalih izbornih poruka stavovi su različiti. Marketinški stručnjak Voja Žanetić smatra da su, osim socijalista i desnice, svi ostali pobedili. Pobedila je, veli, i Srbija protiv nasilja. Dobili su više nego na prošlogodišnjim izborima, jer je koalicija oko SSP-a Dragana Đilasa skoro pa udvostručila sada rezultat. A pobedili su, kaže on, svog starog ljutog protivnika sa kojim su bili u koaliciji, pa im on potom okrenuo leđa, SPS. S druge strane, glavni urednik Vremena Filip Švarm ocenio da je uprkos relativnog uspeha demokratska proevropska koalicija Srbija protiv nasilja doživela fijasko, da manje više ostaje tamo gde je i bila pre izbora. Nisu uspeli da značajno prošire svoje biračko telo, niti da ispune očekivanja svojih glasača. Srbija protiv nasilja ne prihvata rezultate koje iznose naprednjaci, otpočeli su proteste. Pored optužbi za izborne krađe najavljuju prigovore brojne, ali i krivične prijave. Ulazi li Srbija u još jednu političku krizu ili jedna generacija opozicionih političara započinje Labudovu pesmu, zaključuje ovim pitanjem svoj komentar Filip Švarm. U komentaru pod naslovom Imuni na samokritiku, proevropskom opozicijom se bavi i kolumnista Andrej Ivanji. Sad ćemo gledati već onoliko puta viđeni film. Pritužbe, rikovi, gikovi, mlak poziv na proteste, rikovi i gikovi će odbijati sve prigovore, sudska veća će odbijati sve tužbe, a tužilaštva će raditi šta im se kaže odozgo. Protesti će biti manje ili više masovni i istrajni, ili ih neće biti. Vučić će pustiti da se sve izduva, ako ih bude, i nikom ništa, piše Ivanji uz napomenu da nema ni jedne reči samokritike u redovima Srbije protiv nasilja i uz nabrajanje gde su sve omanuli. Profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Vučićević ne spori tvrdnju ove koalicije da su izbori bili nepošteni, to jest da smo dobili rezultat izborne volje koja je pre toga aranžirana već čitavu deceniju, ali ključni problem vidi u neravnopravnom pristupu medijima i resursima. Sam izborni dan je veli doneo i neke nove dokumentovane i snimljene prekršaje, ali ističe da nam treba nešto ozbiljnije od nekih procena tvrdnji snimaka. Srbija protiv nasilja, naime, ukazuje da je uvezeno 40.000 glasova iz Republike Srpske i ostatka Srbije za izbore u Beogradu. Vučićević kaže da je osim snimaka i sam video organizovano dovoženje tih fantomskih birača, ali da bi za tu cifru od 40.000 bilo potrebno 800 autobusa. Iako govorimo o poništavanju izbora, voleo bih da čujem koliko je podneto prijava, kaže i ističe da brojna ukazivanja na nepravilnosti tokom izbornog dana nisu ta nesporna argumentacija koju nam članovi Srbije protiv nasilja duguju kako bismo podržali njihovo odbacivanje izbornih rezultata i poziv na proteste. Politikolog Boban Stojanović smatra da većina ljudi nije očekivala rezultate koje smo u nedelju dobili. Naprednjaci i socijalisti su u zbiru nešto lošiji nego na prethodnim izborima, ali SNS preuzimanjem dela glasača SPS-a triumfovao, a Srbija protiv nasilja je odreagovala loše, zakasnila je sa pozivom na protest upućenim tek u pola tri noću, propustila momentum i pokazala nespremnost i neorganizovanost. Oglasila se i CRTA koja u prvoj reakciji navodi da rezultati u Beogradu ne odražavaju volju birača koji u njemu žive, da su drastične zloupotrebe prava birača, zakona i institucije eskalirale na izborni dan, te ova posmatračka misija traži da institucije ispitaju narušen integritet izbora. Istoričar Milan St. Protić kaže da ovo nisu bili izbori različitih političkih stranaka, već borba između političkih stranaka i jednog režima u čijim je rukama sve. A vi, kako je naveo, goloruki treba tome da se suprotstavite. Ti mehanizmi zloupotrebe se unapređuju iz dana u dan. Oni mogu sve, kontrolišu sve, rade stvari za koje znamo i ko zna koje sve druge za koje ne znamo i kako tome da se suprotstavite, jer ne udarate vi na političkog protivnika, nego udarate na jedan zid, a taj zid je u ovom trenutku nepobediv, kaže St. Protić. O izborima u Srbiji, pored domaćih, izveštavaju i strani mediji. Berlinski Tageszeitung piše da je došlo do scenarija koji su predviđali i režim i opozicija. Režim je naime govorio da opozicija planira da ne prizna poraz, a opozicija je naglašavala da režim planira krađu. Svetska glasila izveštavaju i o glasačkom turizmu, to jest o kvazi Beograđanima koji su u nedelju brojnim autobusima dovezeni iz Bosne u Srbiju kako bi glasali za vladajuću stranku, ali navode i da su očekivanja opozicije bila velika, pa je i otrežnjenje bilo gorko kad su stigli rezultati. RTS prvi dan nakon izbora izveštava da je Srpska napredna stranka osvojila apsolutnu većinu na republičkom i pokrajinskom nivou, kao i u svim lokalnim samoupravama, da je u Beogradu ima najveću podršku glasača, ali da ne može sama da formira vlast, već da u tome zavisi od podrške liste dr. Nestorovića. Kako je sam Nestorović izjavio da oni ni sa kim neće ići u postizbornu koaliciju, Aleksandar Šapić, kandidat SNS-a za gradonačelnika glavnog grada, je izjavio da ponuda Nestoroviću stoji, ali da ako odbije, oni neće plakati, već će se ići na nove beogradske izbore. Za to vreme lista Srbija protiv nasilja insistira na tome da se izbori u prestonici ponište zbog neregularnosti i da se ponove dvoje nosilaca te liste, Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, najavljuju da će stupiti u štrajk glađu do ispunjenja tog zahteva, te tako ostaje sve na Aleksandru Vučiću. Da li će on odgovoriti pozitivno ili ostati srca kamenoga, živi bili pa videli. Branko?
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić sa postizbornim izveštajem iz Srbije. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Istraživači su nedavno utvrdili su načine na koje bi se mogle smanjiti prepreke koje stoje na putu ženama raznolikog kulturnog porekla. Naročito onima koje imaju nameru da preuzmu rukovodeće uloge u svojim profesijama. Autori studije kažu da je pre svega potrebno promeniti percepciju o tome koje se liderske osobine vrednuju, piše Biva Kvon za SBS News. Žene raznolikog kulturnog porekla u Australiji se i dalje suočavaju sa diskriminacijom i marginalizacijom na putu ka rukovodećim pozicijama u svojim profesijama. Time su se u svom istraživanju bavile dve naučne radnice sa Univerziteta Monash i na osnovu rezultata napisale naučni rad koji je objavljen u međunarodnom recenziranom časopisu BMJ Leader. U radu se navode višestruke sistemske prepreke koje sprečavaju žene raznolikog kulturnog porekla da se uzdignu do najviših mesta. Kao takve barijere navode se rasizam, seksizam, netrpeljivost, predrasude i pristrasnost, nesvesna pristrasnost, strukturalne nejednakosti, institucionalizovani patrijarhat i bezbednosna razmatranja. SBS je razgovarao sa ženama koje su uspjele da prevaziđu neke od ovih izazova i pitao ih da iznesu svoje viđenje problema i mogućih rešenja. Darshini Ayton je koautorka studije i ona kaže da je zbog malog broja žena raznolikog kulturnog porekla na rukovodećim pozicijama veoma važno da se lično iskustvo tih žena uzme u obzir pri određivanju strateške politike i donošenju odluka u vezi sa rešavanjem ovog problema.
Something that came through all of the interviews that people were kind of like, well,
sve žene koje smo intervjuisale su nam rekle nešto u stilu: ljudi nas pogledaju i vide da se fizički razlikujemo, naročito ako nismo evropskog porekla, i odmah na nas drugačije gledaju. U nama ne vide ono što australijsko društvo prepoznaje kao odlike rukovodilaca. Radeći na ovom projektu, razgovarala sam sa kolegama o tome kako se različite kulture vode različitim pravilima. Naprimjer, ja sam Indijka iz Šri Lanke i učena sam da izbjegavam direktno gledanje u oči. To se ovdje ne smatra odlikom osobe na rukovodećem položaju. Međutim, ja mislim da u tome leži snaga u smislu posjedovanja različitih veština. Ali ljudi na nas ne gledaju tako. Nismo dovoljno zastupljene na tim položajima i to se može odraziti na sljedeći naraštaj. Jer stremite da budete samo ono što možete da vidite kao uzor, zar ne? A trenutno ne vidimo takve uzore jer ih nema, naglašava Darshini Ayton. Sue Ann Hunter je pripadnica naroda Wurundjeri i bila je članica nekoliko odbora za socijalnu i zdravstvenu zaštitu aboriđinske dece. Ona kaže da je ostali članovi odbora, naročito belci srednjih godina, često nisu shvatali ozbiljno.
And you actually have to make a noise and stand up, really stand up strongly for.
Morate podići glas i suprotstaviti se. Morate se snažno založiti za ono u što verujete, da biste ostvarili ikakav napredak. S vremenom možete da se obeshrabrite. Zato je na ovim rukovodećim pozicijama potrebna jaka žena da se zalaže ne samo za stvari u okviru svog posla, kao što se ja borim za pravdu i zdravstvenu zaštitu svog naroda, nego da se zalaže i za to da budući naraštaji devojčica imaju glas i budu u boljem položaju, rekla je ona. Australijska zagovornica za ljudska prava i advokatkinja Marijam Vezide, rođena u Afganistanu, je izvršna direktorka organizacije za raznolikost u australijskim medijima. Napustila je advokatsku karijeru da bi se bavila zagovaranjem rodne i kulturne raznolikosti. Ona kaže da su barijere veoma stvarne i da sprečavaju talentovane žene da se nađu na rukovodećim položajima. Te stvari se nagomilavaju. Neki to opisuju kao smrt izazvanu hiljadama malih posekotina. Mikroagresije nagomilane tokom vremena zaista mogu da nanesu mnogo štete, kaže ona i navodi primere takvog ponašanja. Kao muslimanka odlučila sam da ne pijem, pa su me zato ismevali. Nosila sam maramu tokom advokatske karijere i ljudi su zato pretpostavljali da ne govorim engleski. Dešavalo se, na primjer, da uđem u prostoriju, pa kad drugi advokat uđe u istu prostoriju posle mene, pogleda me i kaže da li sam na pogrešnom mestu. I ovo je primjer iste pretpostavke, da tu ne pripadam. Kad vam se neprestano dešavaju takve stvari, počinju da vas iscrpljuju, objašnjava ona. Negativni stavovi na koje nailaze na radnom mestu mogu obeshrabriti žene raznolikog kulturnog porekla da teže ka liderskim položajima, a mogu naići i na zastarele poglede na to šta se smatra poželjnim liderskim osobinama. Govorili su mi stvari kao, na primjer, ako želiš da budeš na rukovodećem položaju, Marijam, moraš da se promeniš, previše si fina. Znam da su se i druge žene susretale sa takvim stavovima koji predstavljaju tipično zapadni muški stil rukovođenja, prema kome saosećanje nema mesta u liderstvu, jer je to ženska osobina, a da liderska pozicija zahtjeva zapadnjački muški stil rukovođenja. To je stara škola razmišljanja kome treba da se suprotstavimo, objašnjava Marijam Vezide. Rodna raznolikost odbora australijskih kompanija se tokom godina poboljšala, ali kulturna raznolikost i dalje stagnira. Na primjer, u kompanijama navedenim na australijskoj berzi vrednosnih papira, broj žena u odborima je za 7 godina porastao na 44% prema indeksu raznolikosti odbora za 2023. Što se tiče kulturne raznolikosti, nije ostvaren značajniji napredak. 90% članova odbora je anglokeltskog porekla. Rezultati nisu ništa bolji ni u Australijskom saveznom parlamentu. Iako 23% stanovnika Australije nisu evropskog porekla, svega 6,6% ili 15 od 227 poslanika ima inostrano neevropsko poreklo. Entitet Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena, UN Women, procenjuje da će prema trenutnoj stopi biti potrebno 300 godina da se postigne rodna ravnopravnost. Ako rodnoj ravnopravnosti dodamo i kulturnu raznolikost, taj vremenski okvir se produžava. Autorka studije, dr. Darshini Eaton, apeluje na sve da učine ono što mogu u svojoj sferi uticaja kako bi aktivno uklonili štetne stavove i preuzeli odgovornost za delovanje i promjene.
I u nastavku govorimo o problemima s kojima se u Australiji suočavaju osobe različitog porekla. Dobro je poznato da doseljavanje u novu zemlju nikad nije lako, ali ako ste u domovini već imali ostvarenu karijeru, dokazivanje u novoj sredini predstavlja još veći izazov, naročito za žene. Naša današnja sagovornica Ana Asanović stigla je u Australiju kao već afirmisana prevoditeljka i profesorka engleskog jezika. Tražeći posao u struci, neprestano je nailazila na barijere. Upravo o tome govori njena kratka priča Vrata, objavljena u zbirci Undefeated, Neporažene, koja okuplja 90 autorki i 118 priča, a koja je nastala uz pomoć organizacije Professional Migrant Women. Od Anje ćemo čuti šta je sve naučila na tom putu i šta organizacija Professional Migrant Women može da učini za karijere migrantkinja u Australiji. U Australiji je nedavno objavljena knjiga pod nazivom Undefeated, odnosno na srpskom Neporažene. Knjiga je nastala kao rezultat projekta Udruženja profesionalnih migrantkinja Australije. Moja današnja sagovornica je Ana Asanović, koja će nam reći nešto više o tom projektu. Ana, dobrodošli u SBS program na srpskom jeziku.
Hvala puno, hvala na pozivu i jako mi je drago što sam danas ovde sa vama.
Ana, vi ste učestvovali u projektu čiji je rezultat ova knjiga. Tom projektu ste doprineli i kao autorka i kao urednica. Pa recite nam kako je nastala ova knjiga i šta se nalazi između njenih korica?
Hvala na tom pitanju. Projekat je nastao od, ideja je bila jedna od žena koje su članice udruženja Professional Migrant Women, koja je rekla da mi imamo toliko puno žena u udruženju sa različitim pričama i sa različitim životnim iskustvima i zašto ne bismo stavili sva ta iskustva i percepcije života u Australiji, migraciju, jednu knjigu, i onda je izašao poziv, javni poziv da ne samo žene koje su članice tog udruženja, već generalno žene migrantskog porekla da napišu svoju priču do 500 reči, da pošalju i da će tako biti objavljena knjiga. Ja sam poslala svoju priču i takođe sam bila i urednik ostalih priča, jer profesionalno ja sam, kad sam živela u Srbiji, ja sam završila engleski jezik i književnost i radila sam kao prevodilac više od 10 godina, tako da pisanje i uredništvo je deo onoga što radim, tako da meni to predstavljava veliko zadovoljstvo da pročitam tuđe percepcije kulturološki i onako i lično da vidim na koji način ljudi dolaze u Australiju, šta ih vuče i sa kojim iskustvima i sa kojim da kažem, problemima su se susretali u tom procesu pronalaženja novog doma i novog mesta za život.
Da li možete da nam kažete nešto o vašoj priči ili o nekim drugim pričama iz zbirke? O čemu te priče govore mahom?
Moja priča se zove The Door i ja sam tu opisala kako sam se osjećala u tim nekim prvim mesecima u Australiji, jer ja moram da priznam, ja sam došla veoma onako sigurna u sebe, jer sam smatrala, ok, ja imam master diplomu iz Srbije, iz jezika i književnosti, znači nemam tu jezičku barijeru, radila sam od svoje 20 i neke kao prevodilac i imala svoju prevodilačku agenciju u Beogradu. I bila sam prosto sigurna u svoje znanje i svoje kvalitete i taj skill set, što bi se ovde reklo, koje mogu da ponudim, ali onda sam stalno nalazila na zatvorena ta vrata i moje nekako samopouzdanje profesionalno je zaista krenulo da se srozava. Da li je ovo moguće? Kako je moguće da ja ne mogu da nađem posao ni da radim onom čišćenje u Australiji, ali ono što druge žene su, na primjer, delile razne porodične priče, neko je možda morao da dođe sam, a da ostavi, na primjer, partnera ili decu u svojoj zemlji. Ima dosta priča koje se tiču, nažalost, porodičnog nasilja. One su jako emotivne priče, ali su i takođe jako iskrene i zaista daju taj pogled kako se osjeća osoba koja, nažalost, prolazi kroz tako nešto. Daje se takođe i perspektiva studenata koji dolaze ovdje, kako traje taj proces studiranja. I također opisujemo i neke situacije kako kulturološki izgleda to navikavanje na novu sredinu.
Da se vratimo na to da je ovo rezultat projekta Professional Migrant Women. Na osnovu vašeg migrantskog iskustva i vaše migrantske priče, šta smatrate da je bitno da žene iz naše zajednice znaju kad dođu ovde sa svojim obrazovanjem, znanjem i veštinama?
Pa to je super pitanje i hvala na tome. Mislim da ono što je bitno da se zna I ono što bih ja lično savjetovala ljudima je da zaista pokušaju da se integrišu u zajednice. Ono što je divno u Australiji, ono što Australija zaista nudi je to bogatstvo ljudi i iskustva i kultura. Ja se osjećam kao građanin sveta u Australiji, mislim da su mi se vidici mnogo proširili. Također družim se naravno i sa našim ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije, sa Mediterana, ali mislim da treba se truditi da se zaista integrišete u zajednicu. Što se tiče traženja posla, o tome bi mogla da pričam, mislim, 2 sata, jer sam ja prošla kroz raznorazne ups and downs, što bi se reklo, traženja posla i taj prelazak i menjanje karijere u 30. godinama. Tu sam shvatila da, mislim da morate da znate ovdje na razgovorima za posao sebe dobro da prodate, da se ceni ovdje da ste proaktivni i da neće se desiti da neko možda primeti da ste vi jako dobri pa da vas preporuči za neku konferenciju, nego da vi morate da podignete ruku i da kažete je, ja hoću da idem na tu konferenciju. Tako da mislim da je jako bitno također kad dođete, pošto naši ljudi su generalno jako obrazovani, govore strane jezike, što mislim da je velika prednost u Australiji. Ovdje prosto ljudi ne podrazumevaju da vi znate strane jezike. Možda ljudi koji tek dođu i već znaju strane jezike ili možda pomalo znaju, da zaista to znanje možda utvrde malo bolje da koriste i da im to bude taj način na koji će se izdvojiti od drugih ljudi. Mi zaista dobijamo to široko opšte obrazovanje koje možda ovdje nije slučaj i zaista znamo dosta i možemo da se snađemo u različitim situacijama i možemo da radimo na različitim poslovima. Mislim da imamo to životno iskustvo koje nam je ovdje plus.
Da li mislite da ovo udruženje Professional Migrant Women možda može da pomogne migrantkinjama koje dođu ovdje da prepoznaju u čemu leži njihova snaga i da to iskoriste u traženju posla? Šta su zapravo ciljevi ove organizacije i kako ona može da podrži i pomogne ženama koje su se doselile u Australiju da nastave ili izgrade svoju profesionalnu karijeru?
Ta organizacija profesionalnih migrantkinja je nastala inicijalno kao mala organizacija od par žena koje su poreklom iz Južne Amerike, pa se onda širila i širila, tako da sada obuhvata više, mnogo više žena iz celog sveta. Oni podržavaju i pomažu ženama tako što organizuju razne događaje, okupljanja, na primjer ono after work drinks, pića posle posla ili klasično ono, da kažem, networking događaje. One su također organizuju radionice, na primjer kako naći prvi posao ili kako napisati CV, tako da na sajtu njihovom možete da pogledate koji su događaji planirani za sljedeću godinu. Prednost dolaženja, mislim, na njihove događaje je što prosto upoznajete ljude i žene, naravno slične vama i sličnih interesovanja. To umrežavanje i širenje kontakata jedan, mislim, od najbitnijih načina kako ta organizacija može da pomogne.
Ana, hvala vam što ste sa našim slušalcima podelili vašu migrantsku priču. Hvala vam na ovom inspirativnom razgovoru i izdvojenom vremenu. Želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno i vama, drago mi je da smo razgovarali na ovu temu.
Bio je to razgovor sa Anom Asanović, spisateljicom, blogerkom i urednicom. Ja sam Nataša Kampmark, vi slušate SBS program na srpskom jeziku.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Sledi segment emisije posvećen zdravstvu. Oftamološki stručnjaci sa instituta u Pertu utvrdili su da ekrani računara češće doprinose razvoju kratkovidosti nego mobilni telefoni. Stanje koje se u medicini naziva miopija povezano je i sa povećanim rizikom od problema s očima u budućnosti, pošto se očekuje da će do 2050. godine oko 50% svetske populacije patiti od kratkovidosti. Više detalja u narednom prilogu.
Kratkovidost kod ljudi često može da bude nasledna i da se u porodicama prenosi kroz generacije. Takav slučaj je i kod 14-godišnjeg Avaša Šakije, koji kaže da je u početku, kada je osjetio prve probleme s vidom, pocenio ozbiljnost stanja u kojem su bile njegove oči.
When got tested, it came back pretty badly.
A baš se seća da kada je prvi put otišao na pregled vida, rezultati nisu bili uopšte dobri. Rekao sam sebi da stanje ne može biti baš tako loše. Onda sam prvi put stavio naočare i osjećao sam se kao da sam ponovo progledao, kaže ovaj momak i dodaje da otkako nosi naočare, stanje njegovog vida je mnogo bolje. Njegovi roditelji su uočili da je Avašu potrebna pomoć tek kada je krenuo u četvrti razred. Njegova majka Puspa Raval kaže da su najpre počeli da uočavaju male stvari u njegovom ponašanju. Počeli smo da primećujemo da se postepeno sve više približava televizoru i shvatili smo da nešto nije u redu. Otišli smo na pregled očiju i rezultati su bili prilično loši. To nije bila baš jednostavna situacija za sve nas. Avaš je upućen na Institut Lavlje oko u Pertu, koji je u to vreme intenzivno proučavao kratkovidost kod dece i mladih odraslih osoba. Viši naučni saradnik Samantha Lee kaže da je bilo i dosta drugih mladih ljudi sličnih godina koji se suočavaju s problemima poput Avašovih. Lee kaže da su na institutu utvrdili da je u periodu od 8 godina otprilike svaka treća mlada osoba sa miopijom imala progresiju svoje kratkovidosti i da im se vid neočekivano pogoršao. Dr. Samantha Lee je u istraživanju koristila podatke prikupljene od 600 mladih odraslih ljudi kako bi otkrila da li digitalni ekrani utiču na razvoj miopije, odnosno kratkovidosti. Prema njenim rečima, potvrđeno je da se kratkovidost pogoršala kod onih koji su provodili 6 ili više sati dnevno ispred računara, dok je vreme provedeno na mobilnom telefonu imalo mali ili nikakav uticaj na stanje očiju pacijenata. Ekran mobilnog telefona je mali kada ga držite blizu lica, sve drugo oko telefona je daleko. Dakle, mozak registruje da je većina stvari oko vas udaljena i govori očima da nema potrebe za kratkovidošću. Stručnjaci kažu da što više vremena provedenog na polju može značajno da pomogne barem u odlaganju početka miopije, posebno u ranom životnom dobu. Kod starijih koji moraju da rade i provode vreme u zatvorenom prostoru i ispred ekrana, od pomoći će biti da za vreme pauze izađu napolje i gledaju u daljinu ili čak da iznesu svoj laptop negde gde je prirodna svetlost i da neko vreme rade u tim uslovima. Dipak je otac dečaka Avaša i on kaže da sada naročito obraćaju više pažnje na vreme koje njihov sin provodi ispred računara. Ali, kako objašnjava, to postaje sve teže u dobu kada je upotreba tehnologije postala uobičajena u svakodnevnom životu ljudi, pa čak i od najmlađeg uzrasta. Ono što treba da uradimo je da budemo još oprezniji, jer deca koriste kompjuterske ekrane i za učenje, i za igrice, i za sve ostalo. Moramo se potruditi da vreme koje oni provode pred ekranima bude ograničeno, kaže Dipak. Dr. Samantha Lee se nada da će nastaviti svoje istraživanje kako bi našla nove dokaze na koji način geni mogu da utiču na rani početak i progresiju miopije. Postoji mnogo intervencija koje potencijalno mogu usporiti napredovanje kratkovidosti, kao što su atropin kapi za oči i defokusna kontaktna sočiva, kaže dr. Lee. Autori ovog priloga su Chris Tan i Aleksa Nifantis iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Danas Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Procenjuje se da skoro polovina Srba slavi Svetog Nikolu, pa na Nikoljdan važi izreka da ko ne slavi Svetog Nikolu, onda ide u goste. Svima koji slave, želimo srećnu slavu.
Ko Svetom Nikolaju služi, i slavu sa molitvom združi, njemu Sveti Nikola je svakog časa pomoć daje.
Sveti Nikola ili Nikoljdan, najčešća slava u Srbiji,
Slavi se 19. decembra po novom, odnosno 6. decembra po starom kalendaru, na dan kada je ovaj svetitelj umro 343. godine nove ere. Na ovaj dan kažu ljudi da pola Srba slavi, a druga polovina ide u goste. Pretpostavlja se da se kao porodična slava počela obeležavati neposredno po primanju hrišćanstva, ali pouzdani podaci postoje da se slavi od 13. veka nakon reformi koje je Sveti Sava uveo u pravoslavlje srpskog naroda. Sveti Nikola pada u vreme velikog božićnog posta, pa vernici pripremaju ribu i drugu posnu hranu. Sveti Nikola se slavi i 22. maja, u znak sećanja na dan kada su njegove mošti 1096. godine prenete iz Mira u Likiji u tada pravoslavni Bari u Italiji. Sveti Nikola se slavi u celom hrišćanskom svetu. U liku Deda Mraza praznuje se kao dečiji praznik u zemljama zapadne Evrope. U narodu se veruje da Sveti Nikola noć uoči praznika obilazi dobru decu i deli poklone. Sveti Nikola se smatra zaštitnikom putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Kao zaštitnik moreplovaca, Sveti Nikola je svoje mesto našao i u pesmi Izgnanici, odnosno Kreće se lađe Francuska, koju je 1917. godine pevao pešadijski pukovnik Branislav Milosavljević. Pesma je posvećena ranjenim srpskim vojnicima koji su brodovima prevoženi dalje od Solunskog fronta u francuske baze na severu Afrike.
Pa kad se more zaljulja, mahni to silno udara, svi mole svetog Nikolu, njegovu silu na moru.
Sveti Nikola je rođen u gradu Patara u oblasti Likija u Maloj Aziji u vreme rimskog cara Valerijana. Kada je odrastao i izučio škole, želeo je da stupi u sveštenički čin, pa ga je njegov stric, arhijepiskop, proizveo u sveštenika grada Mira. Svoj duhovni život počeo je u manastiru Novi Sion, gde se i zamonašio. Posle smrti roditelja, svu nasleđenu imovinu razdelio je siromašnima. Prema predanju, vođen čudesnim glasom, krenuo je u narod da širi veru, pravdu i milosrđe.
Mi volimo te, Sveti Nikola.
Za kraj današnje emisije slušamo grupu Kerber i pesmu Sveti Nikola. Naredno druženje zakazujemo vam za četvrtak, 21. decembar od 15 časova. Naš program možete slušati uživo ili na zahtev putem internet stranice sbs.com.au/srbijan ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio. Pratite nas i na Facebooku gdje ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Za kraj, u ime tima, još jednom želim srećnu slavu svima koji danas proslavljaju Svetog Nikolu. Moje ime je Nataša Kampmark, prijatno i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.